Nil-aqwa mal-laqa numru 33 tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet soċjali u nibdew mal-ewwel bit-talba f'isem tal-Misir tal-Ibren tal-Ispirtu Santu Amen. Missier nhar inti fis-sema wiet qaddes ismek, tiġi sarfna tkun int kif is-sema hekk dak fl-art. Isem tal-Misir tal-Ibren tal-Ispirtu Santu Amen. Nirreferikom għal minuti tal-laqa preċedenti xanek għaw xie korrezzjonijiet jekk joġobkom mandiċ korrezzjonijiet
klarifika ċerik ma jinkultax
mela le
mela aħna konna kemm inti u kemm anka diversi membri ta' dal-komitat konna għamilna vista wkoll anka Dil-data l-immigranti jew emigranti ma Fadel D'Amato u l-grupp tiegħu fuq il-persuni li huma jew rifuġjati jew huma qegħdin fl-ażilju. Di tidħol parti mill-minuti tal-laqat jew ma kienx laqa.
Minħabba li l-laqa ma saritx fil-premises tal-Parlament ma nkunx jistgħu jidħlu fil-minuti, biss però. L-istedina tal-li jamnina l-fader dikka ħanamlu għambat wara nkunu eżawrixxejna id-dati kollha u l-istedinet l-oħrajn kollha ġifieri mhux ma għamilna hekk biex nkunu nistgħu propju niltaqgħu magħhom malar kemm.
Nista' saqsejk xi time frame li tista' nista' jkollna biex peress li jaxxu li hija kurrenti ġifieri ma nistax inħallu sena oħra għaddi.
Nistgħu nsaqsu lill-segretarju biex jgħidilna bejwaqtu ieħor kemm ma tfadlilna mistenni fil-listi tagħha. Mbagħad ikun jista' jibgħat lna email bid-dettalji.
Ċer, forsi suġġeriment, forsi jistgħu jissemmew f'affarijiet oħra fl-aħħar tal-laqgħa kemm laqlek għandna kif ukoll anke l-viżiti għamilna arrangement just for records
purposes. Nistgħu nistgħu iva u nistgħu nsemmuhom kif nispiċċaw id-diskussjoni tar-rapport annwali mill-uffiċċju tal-Kummissarju tat-tfal. Il-minuti nista' noħodhom bħala approvati at this point. Mela, minuti huma approvati, grazzi ħafna l-istiden issa l-Kummissarju tat-tfal propju l-Sinjur Antoinette Vassallo kif ukoll iva, kif ukoll lil-su Imbernon biex tiġi ħdejna ħalli nkunu nistgħu nitkellmu dwar dan il-propju rapport. Grazzi ħafna. Tixellu l-mikrofon ta' grazzi.
L-ewwel nett, good afternoon, onorevoli, kollha kemm intom. Waslet sena oħra, qed nista' nemmen li għad sena ta' sekk malajr biex qisu l-bieraħ. U dibkom għandkom issibu tgħidilkom kopja tar-rapport annwali tas-sena l-oħra, ftit minnhom bl-Ingliż u ftit minnhom bil-Malti. Min jippreferixxi either or jgħidilna ma badna wadabnihom fis-sens ma tajx każ. Imma aħna ġibna ftit bl-Ingliż u ftit bil-Malti. Issa barra wkoll għandkom l-SUB
u
l-USB, sorry, l-USB għandkom ġifri l-presentation li aħna se nagħmlu u l-annual report. L-annual report. Mela. Biex nibda aħna għamilna naqra presentation ta' malajr mhux it's a short presentation. Għax naturalment dak li jellinkajna sal-ora, dak li għamilna sal-ora, qiegħed fil-rapport. Il-presentation hija fil-verità dawk huma semmejna erba' fenomeni illi ġraw sena l-oħra offhand, ġifieri ħadnija bħala global, bħala xi ħaġa li daw l-affarijiet li huma global warming, ongoing conflict, artificial intelligence u rising inflation fil-verità. Qed jaffettwaw mhux it-tfal Maltin biss, però naturalment jaffettwaw it-tfal tad-dinja kollha fejn tidħol gwerra, fejn tidħol global warming. U inħossu illi hija xi ħaġa illi d-drittijiet tat-tfal irid ikunu imħarsin mat-tfal tad-dinja kollha. Naturalment aħna nimpurtana ħafna Malta, però xorta hija xi ħaġa illi fil-verità ġieni niddiskutuhom mat-tfal aħna stess, u t-tfal stess jinkwetaw fuq dawn l-affarijiet kemm il-gwerra li kienet għaddejja kemm ukoll il-global warming, ġifiri huma topics illi għalkemm huma forsi dak il-kuni jgħid huma tqal imma tfal tal-lum il-ġurnata tiskanta kemm jafu. L-artificial intelligence ukoll tinkwetana għaliex jiena nemmen huwa avvanz kbir vera fit-teknoloġija imma nibża wkoll jgħid tkun impatt ukoll fuq it-tfal il-qudiem u ma nafux eżatti kif se tiżvolġi. Hija xi ħaġa tajba wkoll għax it-tfal jafu biha diġà. U I'm sure it's going to help them, ġifieri kemm ħanajtek anke jekk jiġu jfittxu informazzjoni, whatever, anke l-università llum qegħdin jużawha ħafna. Imma hija xi ħaġa li bdejna b'dak il-mod biex ma nidħolx mal-ewwel fuq dak li għamilna aħna. Jekk wieħed iħares tajt e brief aħna biex jikkonsisti l-istaff tagħna, aħna qegħdin uffiċċju żgħir, uffiċċju indipendenti, però bħalma tafu aħna naqgħu taħt il-Ministeru ta' Dr. Michael Farrugia li huwa political sorry madam, I'm very sorry. Dr. Michael Falzon ħadżba. Fuq politika soċjaloġiet tat-tfal. Ma nafx kif ġieli. Skużi? Ekku, ħarġet li Farrugia. Insomma, dan huma aħna qegħdin staff żgħir u naturalment għandna l-intoppi tagħna, għandna l-problemi wkoll. Ma nistix ngħid, ma jiena nemmen aħna bħala staff għandna naħdmu flimkien unjoni kollha kemm għandna ban wieħed li kemm jista' jkun naraw lit-tfal jiġu l-interess tat-tfal huwa dak l-iskop li aħna qegħdin naħdmu ġo dan il-kumitat ġo dan il- uffiċċju propju biex inħarsu dejjem nibqgħu nipproteġu l-ħarsien u l-drittijiet tat-tfal. Wara tajt e brief fuq l-income expenditure, jekk xi ħadd minnkom irid isaqsini forsi il-breakdown ta' ċertu affarijiet ifhimni jekk wieħed iħares m'hemm xi ħaġa elaborata, però jekk xi ħadd irid isaqsini xi ħaġa fuq għandi wkoll il-breakdown għaċċell niżilha. Imma għandi breakdown ta' ċertu expenditure li forsi dak ikun irid isaqsini nkun nista' ngħidlu. Bista' noqgħod nidħol fid-dettall per se jekk ma jimpurtax Madam Chairman li qatt mhuwiex il-waqt li ħanqgħod nispjega, ma jekk tiduni nispjega xi ħaġa. By all means, ġifieri għandi f'idejja wkoll il-breakdown ta' kull wieħed u waħda item li hemm inniżel f'inkam ilha l-importanti hu li noqogħdu attenti li nużaw il-flus kemm jista' jkun bl-aktar mod effikaċi, inżomma l-budget li għandi, ikollok kemm ikollok naħseb qatt mhu biżejjed għaliex dejjem nokrob, imma m'għandix għalfejn ngħid, ġifieri jekk ikolli bżonn tajnuna, skużawni dejjem insiba wkoll. Għax min-naħa tal-Ministeru forsi jekk inqala xi ħaġa nipprova kemm jista' jkun ġifieri imma sejrin tajjeb bħala x'isimha bħala budget ukoll u għallewna għaliex kienet għamilt a new structure. Jiena s-sena l-oħra fil-verità il-budget offhand kien iżjed baħx minn hekk u kien jidher biċċar li hemm bżonn li jiġi żdied. U għamilna new structure biex l-impjegati wkoll natuhom nimmotivawhom għaliex inti inutili għandek l-impjegat u m'intix timmotivah. Allura rajt li kemm jista' jkun nimmotivawhom biex kulħadd jaħdem ban wieħed. Jekk wieħed iħares lejn il-klip l-oħra. Is-sena l-oħra li kien 2023, fil-verità ċelebrajna 20th anniversary minn minn biġi mwaqqaf l-uffiċċju tal-Kummissarju. Għaliex fi 2003 ġiet waqqaf u kien hemm ukoll il-liġi li tikkopri lili bħala Kummissarju. Għal din l-attività fil-verità ħloqna anke għamilna competition biex aħna kemm jista' jkun l-itfal inġalluhom jipparteċipaw u għal din il-competition ipparteċipaw u taw minn penġa, minn għamel poezija, write-up biex aħna kemm jista' jkun ninkludu it-tfal fix-xogħol tagħna wkoll ta' kummissjoni għalli aħna nagħmlu iżjed awareness ukoll fuq id-drittijiet tagħhom. Naturalment ukoll nagħtu importanza ħafna jekk jiena wieħed ikompli nagħtu importanza ħafna wkoll tal-World Children's Day u dik qed tiġi kkommemorata fl-20 ta' Novembru issa wkoll. Din għandha huwa importanza wkoll għax qegħdin niċċelebraw propju il-ġurnata tat-tfal. U aħna nemmnu illi t-tfal irridu nirriċjawhom billi mmorru fl-iskejjel u li it-tfal fl-iskien ikun jistgħu jipparteċipaw. Ipparteċipaw ammont sostanzjali sena l-oħra. Infatti kien hemm 60 schools hemm imniżżel. U naturalment ta' kull sena inqalsmu riżorsi speċifiki biex jitkellmu fuq dawn id-drittijiet tat-tfal. U qassamna wkoll lill-studenti ta' kinder from year 1 to year 4. Ġifiri nqasmu riżorsi, nqasmu kodba, leaflets ġifiri u nagħmlu anke, nqasmu wkoll anke għandna distribution l-kbar ġifiri qassamnihom fejn għandna il-poster ukoll ta' drittijiet. Dak ġieli nqasmuhom ukoll u nagħtu different cohorts tal-iskejjel. Għaliex lan tagħna huwa aħna proprju li mmorru ġol iskejjel ukoll nagħmlu ħafna noħroġu barra nagħmlu ħafna outreach. Għaliex jiena nemmen iktar ma nkunu qrib it-tfal, aktar irridu nisimgħuhom. U bħala uffiċċju nemmen ħafna fil-parteċipazzjoni tat-tfal. U l-parteċipazzjoni tat-tfal jekk aħna ma mmorrux aħna, nagħmlu l-outreach aħna, xkultant ma tistax tirriċhom. Allura nagħmlu bdejt mill-ewwel ġurnata li kemm jista' jkun jmur ġol iskejjel, induru l-iskejjel kollha, stat, indipendenti, tal-Knisja. Ma etajiet differenti u naturalment niddiskutu apparti li niddiskutu drittijiet għax mhux id-drittijiet biss, u bad dejjem nambinaw xi topic importanti li tinteressa tfal. U nagħmlu dal-focus groups. Fil-verità sena l-oħra għamilna 20 klassi. L-iskop tiegħi hu kien from day one li nipprova mmorġu skola minn kull lokalità f'Malta. Ġifieri jekk aħna għandna 68 localities. Nixtieq nirriċa, dis-sena, le, dis-sena diġà ħankunu għamilna 25, imma mhux in one year, throughout my term, fimt? Għax impossibbli biex tagħmel 63 years ekku. Imma impossibbli biex tagħmel 68 skejjel in one year, imma within during my term, jingħad nixtieq nagħmel skola minn kull lokalità, ġifieri anke f'Għawdex ukoll. Morna? Diġa għamilna għazi 50, yes. Imma diġa kważi għamilna 50, ekku.
Għax kważi
24 kważi għaddit ukoll, għandha raġun. Naturalment, kifatt, ma nafx kattilkomx, aħna bħal uffiċċju ma nofrux servizzi, però naturalment naħdmu mal-entitajiet kollha. Mal-stakeholders, inkluż anke il-departiment tagħna, il-Ministeru. U fil-verità mal-Ministeru qegħdin għamilna kollaborazzjoni miegħu fejn aħna bħalissa skużawni. Ħan nixrob ftit. U għamilna dan il-collaboration mal-Ministeru tal-Policy and Children's Rights u fil-verità konna ġibna wkoll membri mill-Università Cork li kien hemm ġiet lura l-għandi wkoll u parteċipat. No, it's all right. Irrid ngħid ukoll illi f'dan il-proġett kien sar app u l-dan l-app huwa empowering child participation. U aħna dan l-app inħeġġu ħafna tfal li kemm jista' jkun jidħlu fih, infatti meta nagħmlu focus groups ukoll inġagħluhom jipparteċipaw u ngħidulhom kemm jista' jkun ħudu interess. U it-tfal kien hemm min jidħol, naturalment it depends mhux kulħadd l-istess, imma x'tagħna kemm jista' jkun it-tfal jipparteċipaw u nisimgħu l-opinjoni u l-ħsibijiet tagħhom. Ukoll li nista' ngħidu illi minn barra li aħna għamilna dan il-proġett naturalment komplejt fuq it-tisħiħ li t-tfal nagħtuhom ukoll iżjed importanza fil-commission għaw fil-ditana u ħloqna wkoll il-Children's Advisory Board. Il-Children's Advisory Board jiġi maħtur kull sena, ikollna 12 il-tifel u tifla, jista' jipparteċipa kulħadd, dawk li batu witra mill-iskejjer kollha mhix xi ħaġa li naqbdu nippikjawhom aħna. Li batu witra ġo kum skola u kull min ikun interessat jidħol f'dan il-Children's Advisory Board. Li dan li diskutu tieni importanti magħhom aħna mat-tfal u naturalment huma jgħinuni wkoll anke fix-xogħol tiegħi. Wieħed irid jgħid ukoll li ma ridx ninsa ngħidilkom illi hemm iċ-Children's Council li dak jaqa' direttament mill-liġi tiegħi u fiċ-Children's Council huwa wkoll importanti għaliex għandha l-preżenza ta' tfal u mbagħad għandha l-preżenza ta' membri li jiġu minn ministeri differenti. U dak huwa wkoll importanti għaliex aħna naħdmu f'dan il-kumitat nitkellmu fuq ix-xogħol li jkun qed isir u naturalment dak kollu li aħna nitkellmu anke fiċ-Children's Advisory Board jgħin lili bħala x-xogħol tiegħi bħala kummissarju. Dik hija l-iktar ħaġa importanti. Issa l-oħra ċċelebrajna wkoll il-World Mental Health Day li dik tiġi ċċelebrata fl-10 ta' Ottubru. Għamilna toolkits illi dawn li bagħtuhom fl-iskejjel biex ġo fija jkollhom lesson plan li jitqasmu wkoll videos u naturalment fil-każ li aħna ċċelebrajna World Mental Health Day il-lesson plan kien specifikament fuq il-mental health. Aħna nafu li this is something li hija ekwetanti għal kulħadd għaliex jiddispjaċini ngħid li il-mental stress qed ikun ħafna anke minn età żgħira, anke tfal ta' 13-il sena ikun diġà qegħdin ibatu minn mental stress mhijiex xi ħaġa li nafa. Yes, of course, honorably. Grazie ħafna. Hija xi ħaġa naħseb li tinkwieta kulħadd u x'hekk. U ifhimni, hija ma nistax ma nagħtux kasa u rridu nagħtuha l-importanza tagħha wkoll. Naturalment illi fis-social media campaign saret ukoll kien għamilna video ukoll biex kemm jista' jkun aħna nħeġġu wkoll il-parents to support children's mental health ukoll. U koll tqassam u jirriċja il-ħafna emmu f'ta' nisa li x'kienem kellna feedback ħafna tajjeb. Irrid nitkellem ukoll fuq il-media and online environment li din hija xi ħaġa illi ma jistgħux ma nitkellmux fuqha, it-tfal jafu ħafna, it-tfal tinteressom u hija xi ħaġa illi niddiskutuha ħafna ħafna mat-tfal. Għaliex importanti li jkun hemm ħafna awareness fuq dan l-imbieret internet u hija xi ħaġa illi hemm bżonn li iktar ikun hawn awareness fuqha. Naturalment ki aħna bħala Safe Internet Forum ukoll supportjajna youth advisor to participate in a European conference li tal-lajni ħosu marret mi għawsu li nema morċ u hija xi ħaġa importanti li daw it-tfal nagħtuhom dak il-kuraġġ li jkunu jkomplu anke jkunu jistgħu jitkellmu f'atmosfera fora internazzjonali għaliex li huma joħorġu minn barra l-pajjiż tagħna jiena demmen li dak qed jagħtihom vantaġġ quddiem. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li nemmnu fiha wkoll bħala uffiċċju. Biex inkomplu wkoll u nisfu ħafna fuq il-parteċipazzjoni ta' tfal, aħna l-uffiċċju kien ilu ma jagħmel l-ivvin ta' 3 days mill-ħabba li kellkom qabel kien hemm il-kwistjoni tal-COVID u allura kien qed idum ħafna ma jsir. U s-sena l-oħra sibna biex nagħmlu dan il-Rights for You 3 days living li hemm in-nieħa għaw għawdex u li jipparteċipaw bih tfal bejn 13 u 15 years of age. Kien suċċess ħafna, kellna about 51 children from all over Malta, again, aħna dak nibatu li triġol iskejjel u kull min hu interessat japplika u aħna naturalment nieħdu ħsieb li naslulhom ma tkun hemm biżjed imbagħad intellgħuhom bil-polza għax ma tistax tagħmel distinzjoni fil-verità dis-sena. Dis-sena, veru li mhux xi ħaġa li għandha x'taqsam mis-sena l-oħra xi qed naqra tas-sena l-oħra, imma dis-sena fil-verità tant kien ħidt tas-sena l-oħra li kellna tfal li dispjaċini ngħid ħallejnihom barra. Allura għandna mela dis-sena li di għamilnihom fil-verità miflok ma għamilna li fin wieħed għamilna tnejn biex il-ħaqna jiżjed tfal. U miflok ma kellna 50 tifer, fredi sena kellna design. U xorta ħallejna ftit barra. Ija, nista' ngħidilkom li hija hija xi ħaġa li t-tfal dejri li look up to it, jieħdu pjaċir, kien tfal anke li ġew mit-tassana l-oħra. Jiena naħseb it-tfal tant huma medjin illum fuq it-teknoloġija, tant huma ħa ngħidlek kulħadd busy, we have to keep in mind ukoll li it-tfal barra l-homework u barra l-istress li għandhom, li m'għandhomx biżejjed ħin biex joħorġu barra mill-għen mid-dar u jipparteċipaw f'attivitajiet oltre minn dawn li huma media soċjali jew whatever. Allura meta inti tgħu esperjenza bħal din, nista' ngħidlek li t-tfal kienu ħafna ħadu pjaċir, ħafna, u vera kienet interessanti. Naturalment iddiskutu fuq temi importanti wkoll, jiġifieri mhux temi li aħna tfal inġalumhom jipparteċipaw. Imma kienet xi ħaġa veru sabiħa u vera ħadu ġifieri kienet ta' interess ħafna. Niċċelebraw ukoll Safe Internet Day, li dina fil-verità Safe Internet Day jiċċelebrawha mhux aħna bħal uffiċċju biss, niċċelebrawha bħala inizjattiva li bdiet way back minn qabel ma tħalt fih jien għaliex hija xi ħaġa li hemm involut fiha l-Be Smart Online li dina aħna nagħmlu parti minnu hemm ukoll il-Ministeru involut tal-Edukazzjoni hemm il-Cyber Crime Unit. Sorry? It's led by l-FSWS. Imma dan huwa importanti wkoll għaliex jafas ħafna fuq l-użu tal-teknoloġija, tal-medja u jiena nemmen li hija xi ħaġa importanti li għandna rridu nkomplu nsaħħuha għaliex it-tfal tagħna rid inżommuhom ewwer ta' ċertu perikli li d-dinja llum li l-medja soċjali qed iġib fuq it-tfal tagħna. Naturalment hija xi ħaġa li nibqgħu nagħmluha sakemm jibqa' il-Be Smart Online, għanna nibqgħu nipparteċipaw għax nemmnu li hija xi ħaġa integrali u xi ħaġa li tgħin it-tfal tagħna. U l-Be Smart Online, forsi ma nafx jekk tafux, dawk għandhom nies professjonisti wkoll li hemm il-helpline tal-179 u xeksu, illi għandna nies 24 hours round the clock, jiġifieri kull min ikollu problema u kull min irid jisfa' jew jitlob xi parin, hemm nies professjonisti li jilħqu kull tip ta' mistoqsija fejn tidħol ħanajtek, mhux internet biss, sejf internet biss, imma anke jekk ikun hemm xi każ forsi ta' xi abbuż jew whatever, jiġifieri il-line 179 kulħadd jaf biha. U dan huwa proprju li hemm din il-line l-importanti ħafna. Irrid ngħid ukoll li s-sena l-oħra għamilna MOU Memorandum of Understanding li aħna minnieħ mal-Malta Communications Authority li għandha x'taqsam mad-Digital Services Act. Alright? U li aħna offrejna li jekk aħna bħal uffiċċju nkunu nistgħu ngħinu kemm jista' jkun u nagħtu l-opinjoni tiegħu nkunu bħala konsulenti mhux aħna ma bħala speċjalment partiċipazzjoni ta' tfal u protezzjoni ta' tfal. Hija l-linja tagħna, allura aħna għamilna wkoll dan il-Memorandum of Understanding mal-Malta Communications Authority. Naturalment ma jifqux is-sezzjonijiet li aħna nagħmlu mhux biss ma' tfal imma wkoll mal-edukaturi u wkoll mal-parents. Jiena nemmen ħafna illi fejn jidħlu tfal il-ġenituri għandhom rowl importanti fil-ħajja. Allura importanti li l-waħda tmur mal-oħra. It-tfalna l-muhom ukoll hemm bżonn li wkoll li aħna nagħmlu certain sessions ukoll ma' tfal u jiena wkoll fil-verità nagħmel parti mill-positive parenting li s-sena l-oħra wkoll kod nagħmel parti minnu u dak huwa wkoll kumitat ħanajt jekk importanti li tmexxi rut imma jiena nagħmel ukoll parti minnu għaliex nemmen iva illi l-importanza tal-ġenituri u t-trobija tal-ġenituri ta' tfal tagħti ħafna importanza u hija importanti ħafna tfal tagħna. Ħloqt ukoll is-sena l-oħra għamilna intersectoral committee għaliex way back kien sar studju fuq Child Friendly Towns and Villages illi dan sar qabel ma tħaltin kien sar studju U biex aħna nkomplu naħdmu fuq dak it-tisħiħ tal-research li sar, għamilna dan l-intersectoral committee illi fil-verità l-iltaqgħu periodikament naħseb niltaqgħu kważi darba fix-xahar u dan mhux biss qegħdin naħdmu iżjed komplejna naħdmu dis-sena kollha fuqha illi se nippruvaw noħolqu inċentivi li kemm jista' jkun li ħajjajn il-Kunsilli Lokali se li nispjega s-sena d-dieħla jekk il-bam min irid illi kemm jista' jkun il-villaġġi u t-tawns tagħna nagħmluhom kemm jista' jkun child friendly kemm jista' jkun. Għamilna wkoll cooperation agreement mal-local government hawnhekk għadha wkoll għaliex nemmnu illi l-Kunsilli Lokali huma ħafna importanti u bis-saħħa li aħna jkollna nikkooperaw mal-Kunsilli Lokali kemm jista' jkun dana wkoll jgħinna fix-xogħol tagħna wkoll biex aħna wkoll inħarsu d-drittijiet tat-tfal għaliex dak huwa importanti żgur u provision of training on child participation dak aħna nagħmlu training u su hija ħafna tagħti su għaliex su l-ekspertiż tagħha hija proprja fuq il-parteċipazzjoni biex għandha ħafna esperjenza u she helps me a lot fis-sens li hija għandha xogħol integrali għaliex jekk aħna rridu nafsu fuq il-parteċipazzjoni importanti illi għandna nikkomplu naħdmu fuqha. Il-positive parenting semmejta wkoll diċà għamilna wkoll għamilna two educational events sewwa li ġejna il-collaboration mal-parenting the digital age u peer pressure għamilna ħafna fuqha għamilna żewġ events biex aħna nitkellmu fuq digital age u anke fuq peer pressure għaliex qegħdin ndunaw illi t-tfal tagħna fil-verità il-bullying jeżisti wkoll hija xi ħaġa li niddiskutuha il-peer pressure tista' tkun ta' stress fuq it-tfal tagħna u naturalment għamilna żewġ educational events li aħna dejjem indaħlu t-tfal magħna u niddiskutu dawn it-topics. Għamilna wkoll workshops, different workshops f'ġiskejjel differenti fejn aħna nkunu nistgħu nippromotjaw health relationships għaliex importanti wkoll li dan is-suġġett jiġi diskussu wkoll mat-tfal. U daħalna wkoll nieħdu semm wkoll ħadna semm wkoll fis-social media campaign fejn ikun hemm dawk 60 days of activism contra gender-based violence. Li aħna din naħdmuha wkoll mal-Kummissarju tal-gender-based. Aħna bħal uffiċċju jiena ma nemminx li għandi naħdem waħdi, jiena rrid naħdem in kollaborazzjoni mal-oħrajn, ma' kulħadd, għaliex l-għana after all huwa wieħed li nsef għandi hawn interess tat-tfal. U fejn jidħol anything li jaffettu għat-tfal, dik hija l-iktar ħaġa importanti. Issa hawnhekk għandna wkoll għamilna technical committee fuq diskutejna fuq il residential care frontline workers li dan għamilna komitat tekniku illi kemm jista' jkun ridna nitkellmu fuq residential care għaliex aħna rridu niftakru illi t-tfal jolqtu l-kulħadd u aħna fil-pożizzjoni tagħna jekk aħna qegħdin nissafagwardjaw l-interess tat-tfal irridu nieħdu consideration it-tfal huma min huma fejn qegħdin minn fejn ġejjin u whatever. Jiġifieri il-residential care hija importanti għat-tfal li għandhom bżonn jkunu in a residential home u hemm int li huwa importanti li nagħtuhom ċertu importanza u jekk hemm bżonn ukoll konna bżonn niddiskutu ċertu materjal biex naraw kif nistgħu ntejbuhom. Aħna lesti wkoll li niddiskutu magħhom u naraw x'hemm bżonn. Għaliex after all, iktar ma jkollok data u iktar ma tkun taf x'ikun għaddej u x'hemm u x'qed isir, iktar nkunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni li jekk hemm xi sitwazzjonijiet li jridu nirranġawhom, nkunu nistgħu nirranġawhom bl-aħjar mod possibbli. U naturalment ubad noħorġu rikomandazzjonijiet tagħna biex kemm jista' jkun intejbu aħna is-sitwazzjoni ta' fejn hi. Però importanti li naturalment aħna rridu nitkellmu ma' kulħadd. ġifiri dik hija waħda mill-aktar affarijiet li jiena dejjem nemmen fuqha. Hemm wieħed irid tiftakar u jgħid ukoll illi minn barra li aħna nagħtu l-importanza li t-tfal tagħna bit il-Malta, naturalment aħna nġalhom jipparteċipaw ukoll meta jsiru international committees li jiena bħala kummissarju nagħmel parti mill-European Network tal-Ombudspersons ILOC. Union of Commissioners of Ombudsman Persons. Però minnu joħroġ l-Enja li huwa l-European Network of Young Advisors. Li dan natu importanza ħafna għaliex is-sena l-oħra fil-year 2023 aħna bħala uffiċċju tal-lajni aħna sar isir dan il-meeting li fejn jiġu tfal minn pajjiżi differenti niddiskutu fuq certain topics u sa l-oħra kien propju aħna Malta li ħadnija f'idejna li ġew żewġ tfal minn 18 countries differenti u saret ġewwa Malta. U kienet esperjenza sabiħa nista' ngħidilkom illi pparteċipaw it-tfal dak kien vera forum sabiħ u t-tema kienet promoting and protecting children's rights, the role of independent children's rights institutions. Ġifieri aħna kull sena naslu topic fej jolqot fej tkun tista' tinteressa tfal. U sal-oħra diskutejna dik il-materja. Sena ta' qabel kienet pereżempju fuq global warming, dejjem tkun fuq sena differenti. Imma kienet esperjenza sabiħa għalina li ġew daw it-tfal kollha minn barra u mbagħad naturalment dak li jiġi diskuss u dak li joħroġ mill-konferenza u mbagħad meta jiena mmur fil-forum tiegħi ta' quddiem il-kummissarju li jiltaqgħu l-oħrajn tal-ilok. Jiena nressaq rikkomandazzjonijiet li jkunu ħarġu mill-Enja. Ġifieri kienet xi ħaġa li għamilni hija l-ewwel darba ġew Malta u kienet saret qabel fl-antik, però meta kienet saret qed fi żmien il-COVID saret online. Imma meta ssir online għal nisir face to face there is a big difference. U nista' ngħidilkom li kienet esperjenza veru sabiħa u li ħadu pjaċir ħafna. U naturalment it-tfal taw il-feedback tagħhom fl-aħħar page dik kienet kanzunetta illi it-tfal ħolquha dak il-ħin waqt il-konferenza li kentna dak il-ħin ħolquha huma. Għax aħna barra li nitkellmu topics nilagħbu, I mean mhix xi ħaġa li t-tfal inħalluhom bil-qiegħda daw x'inhu għadhom żgħażagħ jridu jipparteċipaw u ħarġu biha huma l-kien għamlu composition ta' diska u dak daqgħuha dak il-ħin. Jina tajtkom brief, Madam Chairman, tal-xogħol li għana minna l-aktar affarijiet importanti se jekk għandkom xi mistoqsijiet bil-qalb kollha nkun nistgħu nkun nistgħu nispondikom.
Grazzi ħafna ta' dik l-ispjega estensiva, nirringrazzjakom anke tax-xogħol estensiv tagħkom għax jidher anke mill-preżentazzjoni u se niftaħ issa l-kumitat u nara jekk hawn xi domandi fuq dak li ġie spjegat. L-Onorevoli Grazzella Gaglia.
Maħħaġa, grazzi manka prosi tal-taxxoltakom, specialment anka flimkien ma l-maċċedin u konna attendu bħalissa buqt komitat konġunt d-violenza domestika u għammek smajna u koll, mux għan semmi fiddetta raċ il-laħma kniċ wahda publika, pero smajna u koll realta li diversi tfal edin jaddu minna għalija kħeċħaġa li għasrit nemmen li għetnis maġifiri. Pero għaparti daċtaqt nsaqsi ftit dwar il- l-rwol ta'kom ukoll ma' tfal jew kondizzjoni nkella tfal li għandhom xi tip ta' diżabilità. Jekk fil-fatt hemm isir xi tip ta' xogħol minnaħa ta'kom speċjalment biex dawn ukoll waqt li qegħdin jistudjaw ukoll dan ikun possibbli għalhom. Pereżempju kelli mistoqsija li proprju ġiet imwieġba llum illi hemm 1395 tifel jew tifla li qegħdin jistudjaw fil-waqt li hemm ukoll 331 student li qegħdin ġewwa l-MCAS. Hemm ukoll numru m'għandix iċ-ċifri quddiemi illi wkoll jattendu l-università, però meta nitkellmu mal-ġenituri tagħhom jidulna wkoll b'diversi sfidi li dawn it-tfal jiltaqgħu magħhom tfal użgħażagħ, speċjalment meta anke jiġu biex jagħmlu l-eżamijiet, għaliex ovvjament ħafna drabi l-istess eżami jsir minn tifel li m'għandux kundizzjoni, però tifel u tifel li għandu kundizzjoni jkollu jagħmel l-istess tip ta' eżam, ma nafx minnaħa tagħkom li l-istess tip ta' ħidma f'dan is-settur. Grazzi.
Ifimni li aħna niltaqgħu li għanna forsi x-kumitat specifikament għadawn it-tip ta' tfal ma jeżistix, però aħna meta nifformaw anka Young Advisory Board u jekk għandha Children's Committee u jekk aħna mmorru ġol iskejjel u jekk aħna nagħmlu attività, nista' nassigurak li ġieli jkollna wkoll preżenza ta' tfal b'ċertu ħanajtek disabilità jew whatever il-bżonn aħna naċċettaw il kulħadd. Jiena mhux qed hemmhekk għat-tfal ta' dik u ta' dak, aħna qegħdin għat-tfal għal kulħadd. Imma jekk hemm il-darba taħseb li jiena hemm bżonn jidan nieħu l-parir tiegħek ukoll li jekk aħna forsi rridu nagħmlu xi laqgħa speċifika, però jiena ma rridx imbagħad inħossom kif se naqbad ngħid. Jiena nippreferi kieku ninkludihom with the rest of the other children, għax jekk inti tagħmel distinzjoni speċifika fuq tfal li forsi għandu xi nuqqas ta' xi ħaġa, nemmen l-iktar qed inweġġagħhom. Jiena nista' nassigurak illi aħna jekk jiġu the are more than welcome, għandna l-advisory board li għandna tfal. Għanna għanna tfal transgender, naċċettawhom, mhux jiġifieri mhux disabilità biss, naċċettaw il-kulħadd. U għanzi nħobb nixtieq li jkolli żied diversità fil-kumitati tagħna. Però li jiena qisni immur nirriċċja speċifikament, ma nafx jekk tista' tifhimni, inħossni iżjed li forsi nista' inweġġa forsi għax jiena għalija huma tfal bħal kulħadd. Allura jiena għandi ninkludihom. Issa jekk forsi tgħid li għandek m'għandekx ħafna, le m'għandix ħafna. Għax il-verità ngħid. Imma għandna wkoll. Għanna wkoll tfal bil-wheelchair, tfal ċertu.
Jekk nista' nżid għax inti semmejt eżamijiet, aħna li ma semmejniex imma ħassibu fir-report nieħdu l-każijiet, jiġifieri jekk jiġu għandna tfal li għandhom diffikultajiet li għandhom bżonn forsi s-support tagħna anke biex ikun hemm ċertu arranġamenti, aħna mbagħad fejn nistgħu jew nirreferu jew inkella nagħtu support tagħna biex jieħdu s-support li għandhom bżonn. Baż on a case by case basis. Forsi suġġeriment tiegħi li żgur naqbel magħkom li għandhom tkun saħħa inklusiva mhux isiru laqgħa speċifiċi. Però forsi suġġeriment nista' ngħaddu għad iltaqgħu mal-qdiet volontarji li jieħdu ħsieb ċertu kundizzjonijiet bħal ADHD, dislexia, għaliex min-naħa tagħhom ovvjament ħajtukom iktar perspettiva aħjar tat-tfal x'kundizzjonijiet jew inkella kif anka jistgħu wkoll ikunu inklużi. Suġġerimenti ieħor forsi anke meta jkun hemm ċertu kumitati mhux tkun obbligatorja, ma indirettament tkun obbligatorja li wieħed mill-membri ikun ukoll persuna b'diżabilità jew kellha persuna b'kundizzjoni qed ngħid dan għaliex għalkemm aħna niltaqgħu magħhom. Aħjar jekk hekk tajjeb.
Nista' niggarantilek.
Biex niltaqgħu magħhom hemm ċertu kumitati li qegħdin jitkellmu fuq persuni b'diżabilità m'hemm ħadd. Ġbi importanti li ħna kemm jista' jkun ninkludu għam fil-
Yes, għanna wkoll għan iżgħet minn bini.
Prosit, tala grazzi. Grazzi,
prosit.
È importanti li kunu parti kifattu intom, eżattament.
Però, skużani, però li jiena forsi nista' nitkellem ma dawn il-professjonisti li qed tajt inti li forsi li huma jispeċjalizzaw fuq ADHD fuq dawn il-kondizzjonijiet, ma jsib l-ebda diffikultà, għax after all, dawn huma affarijiet li qegħdin we are aware of them, et jizdidu ħafna, u xaġa li tinkwetani, il-verita najt, iġviri, u importanti li nkunu aware taħħom u koll. Importanti. Grazie.
Grazie ħafna ma jider li xijaw iktar domandi għal daqsat nir-ingrazzjakom ħafna tider li ingranajt u granajt sew fil-wol tijak ta' kummissarju. Nir-ingrazzjaw koll senjura Bernon tal-ġentilezza taħħa tal-għedin ta' kumpar. Proset ħafna. Nirringrazzja ħafna l-Kummissarju fuq il-nota tal-affarijiet oħra rrid nir-rapport tal-Kumitat li bħala Kumitat ġejna mistednin mingħand Father John D'Amato, Kummissjoni Immigranti, fej proprja iltqajna anke mal-Kummissjoni u diskutejna l-affarijiet kurrenti f'dan rigward, kif ukoll ġejna mistednin mingħand Father Joe Borch fih dan ir-Richmond Foundation biex ukoll ndiskutu issues pertinenti għas-saħħa mentali. Alla stant, issa naġġorna l-laqa.
Jek tippermetti li ndur naqra l-minuti li għadna kemm abraha fil-bidu. Dak iż-żmien konna għedna wkoll li ħassir laqa konġunta madwar il-sitwazzjoni suwiċidi f'pajjiżna, forsi kien hemm aġġornament dwarha naraw li din il-laqa tkun tista' issir sanke bdejna lura
l-parlament. Kella ssir, eħe.
Nifel mhux minnaħa tiegħek biss, ġifieri.
Iva, però dik se tissir mal-kumitat tas-saħħa. Il-għaliex ija xu ta' s-saxħa mentali u għal-daqstant ikun irrit li huma jihdu il-lid f'dan rigward.
Forsi nifissaw anke titkellem għall-maċċer tal-kumitat, forsi ma tkunx
tistgħu. Min-naħa tagħna forsi jkunu jistgħu jieħdu għanħend bħala segretarju li jgħinuna f'dan rigward. Għal-daqstant il-laqa tal-lum hija ġġornata, grazzi ħafna.